ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. გადაცემას დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ლიბიის საკითხზე საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფმა დღეს განაცხადა, რომ მუამარ კადაფი უნდა წავიდეს, მის წინააღმდეგ მებრძოლ მეამბოხეებს კი მატერიალური დახმარება უნდა გაეწიოს. ჯგუფმა დღეს დოჰაში პირველი შეხვედრა გამართა, რომელსაც ერთობლივად უძღვებოდნენ მასპინძელი ქვეყანა კატარი და ბრიტანეთი. შეხვედრის შემდეგ შემუშავებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კადაფიმ და მისმა რეჟიმმა ყველანაირი ლეგიტიმურობა დაკარგა და ლიბიელ ხალხს საშუალება უნდა მიეცეს თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. განცხადების თანახმად, ჯგუფი შეთანხმდა, რომ მეამბოხეთა დასახმარებლად შეიქმნება დროებითი ფინანსური მექანიზმი. შეხვედრაში გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნიც მონაწილეობდა 40 ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად. გაეროს ხელმძღვანელმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ლიბიის შესახებ გაერთიანებული ხმით ილაპარაკონ. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილებმა, რომლებიც მინსკის მეტროს სადგურზე აფეთქების მოწყობასთან დაკავშირებით დააკავეს, აღიარეს თავდასხმის მოწყობა. ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ლუკაშენკომ შეაქო უშიშროების სამსახურები აფეთქების საქმის გახსნის გამო, რომელსაც ორშაბათს 12 ადამიანი ამსხვერპლა და კიდევ 200 დაიჭრა. მან განაცხადა, რომ დანაშაული დღეს დილით 5 საათზე გაიხსნა, მან ქებით მოიხსენია უშიშროების სამსახურების მუშაობა. ეგვიპტის გენერალურმა პროკურორმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის 15 დღით დაპატიმრების ბრძანება გასცა იმ გამოძიების ფონზე, რომელიც მისი რეჟიმის პერიოდში კორუფციას და სხვა დანაშაულებს შეისწავლის. მუბარაქი საავადმყოფოშია მოთავსებული მას შემდეგ, რაც როგორც იუწყებიან სამშაბათს გულის შეტევა ჰქონდა. დღეს უფრო ადრე 15 დღით დააკავეს და დაკითხვა ჩაუტარეს მუბარაქის ვაჟებს ალაას და გამალს, რომელთა ირგვლივაც გაფლანგვის და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით მიმდინარეობს გამოძიება. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმები ავღანეთთან საზღვრის არეალში. გილანიმ პარლამენტს უთხრა, რომ ეს თავდასხმები ხელს უშლის ანტიტერორისტულ მცდელობებს. მის გამოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე უპილოტო თვითმფრინავმა დახოცა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჰაყანის ქსელის 6 მებრძოლი. ეს პირველი ასეთი თავდასხმა იყო ამ თვეში. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულ ბომბს კუნარის პროვინციაში თემის უხუცეს და შეხოდრისას სულ მცირე 10 კაცი ემსხვერპლა, მათ შორისაა მთავრობის მომხრე უხუცესი. კუნარის პროვინცია პაკისტანს ესაზღვრება. იქ გამაგრებული არიან დასავლეთის კოალიციისთან მებრძოლი თალიბანი და მისი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მომხრეები. ირანელი უფლებადამცველი მწერალი ნასრინ სოთუდე, რომელიც საპატიმროში იმყოფება, გამოცხადდა პენის შეერთებული შტატების ცენტრის წერის თავისუფლების ბარბარა გოლდსმითის პრემიის ლაურეატად. ამ პრემიის ლაურეატები არიან ისინი, რომლებსაც დევნიან ან პატიმრობას უსჯიან სიტყვის თავისუფლების გამო. სოთუდეს, ორი შვილის დედას, მიშილი აქვს 11-წლიანი პატიმრობა ირანის სახელმწიფო უშიშროების წინააღმდეგ ქმედების ბრალდებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა ინიციატივით, მომავალ 12 წელიწადში დაიზოგოს $12 ტრილიონი, გეგმის მიზანია ბიუჯეტის დეფიციტის დაძლევა. ამის შესახებ ბარაკ ობამამ ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში განაცხადა. ობამას გაესათ არჩევნები მოელის, ამერიკელთა უმეტესობა სახელმწიფო ვალი აშფოთებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ის არ გამორიცხავს გაისად საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. გუშინ პრეზიდენტმა მედვედევმა თქვა, რომ ის მალე გამოაცხადებს თავის პოზიციას ამავე თემაზე. პუტინმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არც ის და არც მედვედევი არ გამორიცხავენ, რომ არჩევნებში ჩაებმებიან არჩევნების პერიოდის ვითარების შესაბამისად. მაგრამ იქვე მან ჩანს მედვედევს სიტყვა გადაჰკრა, პუტინმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ კანდიდატობის თემის ნაადრევად წამოწევა ხელს შეუშლის მთავრობის ყოველდღიურ საქმიანობას. ისრაელის გენერალურმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდარ ლიბერმანი შეიძლება პასუხისგებაში მისცენ კორუფციული ბრალდებების გამო, მაგრამ მას ჯერ ნებას დართავენ სტანდარტულ მოსმენებში ჩაებას. ლიბერმანი პრემიერ ნეტანიაჰუს მთავარი მოკავშირეა. მის მიმართ კორუფციულ ბრალდებებს ადრეც იძიებდნენ. ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ და რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს პირობა დადეს, რომ განამტკიცებენ თანამშრომლობას ნავთობის და ენერგეტიკის საკითხებში და გლობალური უსაფრთხოების საკითხებიც განიხილეს. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მწვანეთა პარტიამ ქვეყნის მთავრობას ბირთვული საფრთხეების შესახებ მოსახლეობის სრულად ინფორმირებისკენ მოუწოდა. პრესკონფერენციაზე თბილისში მწვანეთა ლიდერმა გიორგი გაჩიცილაძემ განაცხადა, რომ იაპონიის ატომური ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის შემდეგ რადიაცია სხვადასხვა ქვეყანაში ეტაპობრივად გავრცელდა. აპრილში კი რადიაციული ფონის მომატება თურქეთში შეინიშნა. საქართველოს მთავრობის მიერ მოქალაქეთა სრულად ინფორმირების გარდა მწვანეთა პარტია მოითხოვს, რომ მსოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს მსგავსად საქართველოსაც შეაჩეროს იაპონიიდან გარკვეული პროდუქციის იმპორტი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ფასობს მენელებო, ახლა მე გავაცნობ თუ მოკლედ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის ეთერში. პირველი სიუჟეტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე საქართველოს შესახებ რეზოლუციას ეხება. შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ მედია კოალიციის შექმნის შესახებ. ამ მედია კოალიციამ მედია უნდა დაიცვას. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რას სთავაზობს მთავრობა, საქართველოს მთავრობა ბიზნესმენებს. შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, მისი თემა თბილისის მწვანე განაშენიანება. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას ეგვიპტეს მიუძღვნით. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც საუბარი იქნება მეოცე საუკუნის 10 საუკეთესო იტალიელ ტენორზე. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ას 25 ხმით 8 წინააღმდეგ ამ შედეგით დამტკიცდა საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის 13 აპრილის ხდომაზე. რეზოლუციაში არ შედიოდა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების ანალიზი, მაგრამ დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს ომი და რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია იყო. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველომ პროგრესს მიაღწია რუსეთ-საქართველოს ომით გამოწვეული მძიმე შედეგების მიუხედავად და რომ ქვეყანა არ ღალატობს დემოკრატიული განვითარების გზას. ეს აქცენტი თავიანთ გამოსვლებში მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა, რეზოლუციის ავტორებმა მაიკ ლიენსენმა და კასტრიოტ ისლამმაც აღნიშნეს. თუმცა უკვე გამოვლენილი მიღწევების გარდა, მათ გამოსვლებში საომავლოდ გამოსავლენი მიღწევების აუცილებლობაც იყო ხაზგასმული. მაგალითად, მაიკ ლიენსენი ამბობს, რომ საქართველომ დემოკრატიული განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სახით, თუმცა ქვეყნის დემოკრატიის სიმტკიცის გამოცდა მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე შედგება. მაიკლ იენსენის გამოსვლაში იყო სხვა აქცენტებიც.
Through the adoption of constitutional amendments has improved the
საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებით გაუმჯობესდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის საკითხი და ასევე გაძლიერდა პარლამენტის როლი და უფლებები. მაგრამ ზოგიერთი რამ კლავაც გასაკეთებელია. განმარტებასა და გაუმჯობესებას მოითხოვს არაერთი მუხლი, რათა თავიდან იქნეს აშორებული შესაძლო დაძაბულობა. ახლა მედიას შევხედოთ. აქაც არის პროგრესი განსაკუთრებით ახალი ტელეარხის სახით, რომელიც ამომრჩევლების ხმის მისაწვდენად ხელმისაწვდომია ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის. მაგრამ მედიის სფეროშიც არის ნაკლოვანებები. ჩვენ გვჭირდება მედია მფლობელების მეტი გამჭვირვალობა და ასევე გამჭვირვალე ტენდერი მაუწყებლობის სიხშირეებისათვის, რათა მედია ბაზარი რაც შეიძლება ღია გახდეს.
კრიტიკა უმტკივნეულოდ აღიქვა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ. ყოველ შემთხვევაში, როგორც 13 აპრილის ხდომაზე აღნიშნა დელეგაციის წარმომადგენელმა გოკა გაბაშვილმა, კონსტრუქციული კრიტიკა მისაღებია, რადგანაც ის ქვეყნის განვითარებას უწყობს ხელს. პარალელურად დეპუტატი მოხარულია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ რეზოლუციაში კარგად ჩანს საქართველოს მიღწევები და განვითარების ნება, მით უმეტეს როცა ეს ყველაფერი ოკუპაციის ფონზე ხდება.
Georgia continues to deliver in a situation in which
საქართველოს წარმატებების მიღწევას განაგძობს არამხოლოდ იმ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენს ტერიტორიაზე ათასობით ოკუპანტი დგას, არამედ როდესაც მოსკოვში წყვეტენ, რომ საქართველოს დემოკრატია ცუდი იდეაა და სახიფათოა მათთვის.
Is a bad idea and dangerous for them.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის თემა 13 აპრილის ხდომაზე მხოლოდ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს არუხსენებიათ. ამ საკითხზე აბსოლუტურად ღია დილაბარაკეს საქართველოს მეგობარი ქვეყნების დელეგაციათა წარმომადგენლებმა, რასაც რუსი დეპუტატების შესამჩნევი გაღიზიანება მოჰყვა. რუსი დეპუტატები ასევე დიდ უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ იმ დადებით შეფასებებთან დაკავშირებითაც, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ რეზოლუციაში ასახული, თუმცა ისინი კენჯისყრისას უმცირესობაში აღმოჩნდნენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისი დაფუძნდა ახალი მედია კოალიცია, რომელსაც მიზნად მედიის დაცვა დაისახა და რომელსაც 11 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია გაწევრიანდა. სამი მთავარი მიზანი აქვს კოალიციას: მედია გარემოს ხელშეწყობა, მედია მფლობელების და ჟურნალისტების ინტერესების დაცვა და დემოკრატიის განვითარების პროცესში მედიის როლის გაძლიერება. მოსვინეთ ეკა გევანიშვილს, ის კი ამბობთ დეტალებს.
მემორანდუმის ტექსტი, რომლის გარშემოც 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთიანდება 13 აპრილს კლუბში Frontline Georgia, ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ ჩაიკითხა.
თითოეული ჩვენგანი ვაცნობიერებთ, რომ დამოუკიდებელი მედია გარემოს არსებობის მნიშვნელობას და მის განსაკუთრებულ როლს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში, ასევე სამოქალაქო სექტორის პასუხისმგებლობას აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე მოვლენებში. საჯაროდ ვაცხადებთ, რომ მიმართავთ ყველა ძალისხმევას, რათა გაუმჯობესდეს მედიის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, განხორციელდეს მუდმივი კონტროლი კანონის შესრულებაზე და დაცული იყოს ჟურნალისტთა უფლებები და მედიის ფინანსური დამოუკიდებლობა. ჯერა რომ ჩვენი ერთიანობა გახდება ჩვენივე მიზნების განხორციელების ადგილი. კოალიცია ღია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, რომელიც იზიარებს კოალიციის მიზნებს და მზადა ითანამშრომლოს მასთან.
ჯერჯერობით კი დამფუძნებლებს შორის არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია, რეგიონული მაუწყებლობის ქსელი, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია, მედია კლუბი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. საერთო მიზანი ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, საქართველოში მედია გარემოს გაუმჯობესება.
პირდაპირ არის ეს ეწოლა ჟურნალისტებზე, არის ინფორმაციის გაუცხელობა, არის გაუმჯობესების პრობლემები, არის ჩამონათვალი შეიძლება იყოს ძალიან ვრცელი. კოალიციის მიზანიც არის, რომ დაავარწმოლოთ ეს ხელისუფლება, რომ მათი ნება სადღაც არასწორია და კოალიცია ზუსტად იმას მოახდენს, რომ შეცვალოს ეს გარემო, ის დახურული სივრცე, რაც არსებობს ჟურნალისტებისთვის ამ ქვეყანაში და მედიისთვის ამ ქვეყანაში.
ამბობს კოალიციის კოორდინატორი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წევრი თამარ გორძაია. სიტყვის თავისუფლებისათვის ცალ-ცალკე ყველა შეძლებს და გვარად ვიბრძოდით, თუმცა საბრძოლო საკითხები ისე დაგროვდა, რომ კოალიციის შექმნაც ამან გადაგვეწყვეტინაო, ამბობს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე. ის ფიქრობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კოალიციამ უახლოეს მომავალში უნდა გააკეთოს, ეს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაა.
დღეს რაც ხდება, ეს არის სასუნთქი სივრცის შეზღუდვა. შეიძლება უკეთესი იყოს, როდესაც გისვრიან, ან როდესაც ერთობა შეგისტრაფებენ სიცოცხლეს, ვიდრე მეამელა ხუთი მდგომარეობაში გადადიხარ აგონიაში.
კოალიციის წევრები 18 აპრილს დაგეგმილ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხდომასაც დაესწრებიან, სადაც კომისიამ პრიორიტეტები უნდა გამოაცხადოს, რასაც სატელევიზიო პროექტებზე კონკურსების გამოცხადება მოჰყვება. ზვიად ქორიძე ფიქრობს, რომ სწორედ ამ კონკურსების შედეგების მონიტორინგი კოალიციის ერთ-ერთი პირველი ალი აქტიობა უნდა გახდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავრობამ ბიზნესმენებს სამი ახალი ინიციატივა შესთავაზა და პირველი სიახლე საგადასახადო შემოწმების კუთხით ცვლილებებს ითვალისწინებს და კომპანიას არჩევანის საშუალებას აძლევს, კერძო აუდიტორიალმა კომპანიამ შეამოწმოს ის თუ სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურმა. დანარჩენი ორი ინიციატივა კომპანიის ტექნიკურ დანაკარგებს და საწვავის ხარჯებს შეეხება. ამ ინიციატივებზე დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში იმსჯელეს მთავრობის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა. ნინო ხარაძე კეთყვით ინიციატივის არსა და მის შეფასებებზე მეც.
ბიზნესმენებს ახალი ინიციატივა პრემიერ-მინისტრ მანიკა გილაურმა გააცნო. სამ პუნქტიარი ინიციატივაში ნათქვამია: პირველი, კომპანიას მისი სურვილის შემთხვევაში კერძო აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია შეამოწმებს სახელმწიფო საშემოსავლო სამსახურის ნაცვლად. აუდიტორულ კომპანიებს, რომლებიც ამ პროცესში ჩაერთვებიან, შემოსავლების სამსახურის ლიცენზია მიენიჭებათ. მის მიერ ჩატარებულ შემოწმების აქტს კი შემოსავლების სამსახურის მიერ ჩატარებული შემოწმების აქტის ძალა ექნება. ინიციატივის ამ პუნქტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას ფინანსური დარღვევები აღმოაჩნდა აუდიტორის მიერ შემოწმების გამოწმების დროს მას გონივრული ვადა მიეცემა მის გამოსასწორებლად და არ დაჯერიმდება. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე ამბობს, რომ საშუალო ბიზნესისთვის შემოწმების ეს ფორმა ნამდვილად მისაღები იქნება და მათ ფინანსურადაც არ დააზარალებს.
ამას შეიძლება ისარგებლონ საშუალო საწარმოებსაც. იმარტივი მიზეზის გამო რომ ყოველას არ აქვს იმის ფუნება, რომ ასე ვთქვათ აუდიტებში დიდი თანხები იხადონ, ამიტომ რამდენიმე ტიპის ლიცენზია იქნება. სხვილი კომპანიებისთვის, საშუალო კომპანიებისთვის და ძრუნისთვის. ეს არის ძალიან კარგი თემა. დისბალანსი არის აღმდგარი. ჩვენთან რეალურად გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ გარდა საგადასახადოსი საქმე კონდეს ჩვენაერ ადამიანებს. მეტი რა ვთქვა, გამორიცხეთ მასკები, გამორიცხეთ დაპატიმრებები, გამორიცხეთ ყველაფერი, გამორიცხეთ. რაც კი თუ კი რაიმე ბანკიერი არსებობდა, ეს არის რეალური.
თუმცა ამ მოსაზრებას, რომ აუდიტორულ კომპანიებს სპეციალური ლიცენზიები მიენიჭოთ, არამართებულად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. ის ამბობს, რომ ხელოვნური ჩარევა ამ სფეროში საჭირო არ არის.
ჩემი აზრით, არ არის აუცილებლობა ამის, იმიტომ რომ ყველაზე აუდიტია უნდა ქონდეს ამის კეთების საშუალება და თუ აუდიტის ეთიკის მინისტერიაში ვინმე ეჭვებარება, მაშინ თვითონ აუდიტი დასაჯონ რა, საჭიროა მას ორ საფეხურის ეკნა ხო, ელიტარული და არაელიტარული აუდიტები თქვა, ხო?
პაატა შეშელიძე ზოგადად მთავრობის ინიციატივის შეფასებისას იმასაც ამბობს, რომ აუდიტორული შემოწმება ცუდი არ არის, მაგრამ ინიციატივაში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თუ როგორ იქცევა თავად შემოსავლების სამსახური შემოწმების დროს, ანუ ცვლის თუ არა ის საკუთარი მუშაობის მეთოდებს უკეთესობისკენ.
იმ შემთხვევაში რა ხდება, როდესაც თვითონ საგადასახადოს შედის, ის ისევა ისეთი ძველი სტილით იმუშავებს, თქვათ, რომ შეაჩერებს რეალურად სამეურნეო საქმიანობას, ამათ იმ კომპანიის რომელსაც ამოწმებს თუ არა. ეს არ ჩანს ეს ჯერჯერობით.
ისევ ინიციატივის დანარჩენ პუნქტებს რომ დავუბრუნდეთ, მეორე პუნქტი საწარმოში ტექნიკური დანაკარგების თემა შეეხება. მესამე საკითხი, ეს არის კომპანიის მიერ მოხმარებული საწვავის ხარჯის ჩამოწერა. თუ აქამდე კომპანია საშემოსავლო სამსახურს ვერ უდასტურებდა რეალურად დახარჯული საწვავის რაოდენობას და ამ შემთხვევაში ეს თანხა შემოსავლად უფორმდებოდა, ახლა შეიქმნება სპეციალური ანგარიშ ფაქტურები, რომლის მიხედვითაც ხარჯის დადასტურებული მონაცემის არსებობის შემთხვევაში კომპანიას ის შემოსავალში არ ჩაეთვლება. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის ეს სამპუნქტიანი ინიციატივა საინტერესოდ გამოიყურება. გია ხუხაშვილი ყურადღებას აუდიტორულ შემოწმებაზე ამახვილებს და ამბობს, რომ თავარია ლიცენზიების გაცემის პროცესმა მანკიერი ფორმა არ შეიძინოს.
მახინჯი ფორმა და არ გახდეს ესე რომ ვთქვათ, ეს კომპანიები პარტიული ნიშნით არიქნან შერჩეული და საგადასახადოზე უარესად არ იქცეოდეს.
აუდიტორული კომპანია ბიდიოს მართველი პარტნიორი და ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ლალაზაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინიციატივის ამუშავების შემდეგ ბაზარზე აუდიტორულ კომპანიებს შორის უფრო მეტი კონკურენცია გაჩნდება და უფრო მეტი საერთაშორისო კომპანია დაინტერესდება ქართულ ბაზარზე შემოსვლით.
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიები არიან წარმოდგენილი საქართველოში დაახლოებით 10-ზე ნაკლებია წარმოდგენილი. კონკურენციის ეს არსებობს ვიწრო წრეში, ასე ვთქვათ, ვიწრო მომენტული სხვა 10 კომპანია და ახლოებით და შესაბამისად აქ მუშაობს საბაზრო მექანიზმი, ვინც უფრო დაბალ ფასს შესთავაზებს, ისაც განაგრძელებს იმას აიყვანს.
რაც შეეხება მთავრობის ინიციატივას, რომლის მიზანიც მთავრობასა და ბიზნეს შორის ნდობის აღდგენაა, მისი ნაწილი კერძოდ საწვავის ხარჯების გამოქვითვის მექანიზმი ორშაბათიდან შევა ძალაში. აუდიტორული შემოწმების ნაწილი კი საპილოტო რეჟიმში იმუშავებს 6 თვის განმავლობაში. ტექნიკური დანაკარგების შემოწმებელი სახელმწიფო კომისია კი უახლოეს მომავალში შეიქმნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
დაბასანსელებო ახლა თქვენ მაისვენ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, რომელიც ეხება თბილისს, ეხება თბილისში მწვანე ტერიტორიების არსებობას, რატომ ითვალისწინებენ ბაღებისა და პარკების გაშენებას ქალაქების დაგეგმარების დროს. ცხადია, რომ ეს მხოლოდ სილამაზის გამო არკეთდება, რომ ამ პარკების და ბაღების არსებობა სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებიც ამ ქალაქებში ცხოვრობენ. რა ვითარება ამ მხრივ თბილისში? ირკვევა, რომ თბილის სამთვალსაზრისით ბევრი პრობლემა აქვს. არ არსებობს სათანადო კანონმდებლობა, არ არსებობს ქალაქის გამწვანების გენერალური გეგმა, გაურკვეველია ვინ არის პასუხისმგებელი ხის მოჭრაზე და ასე შემდეგ. ამ პრობლემების გარშემო საუბრობენ სადისკუსიო მაგიდასთან ლანდშაფტის არქიტექტორი გულნარ ასათიანი და ურბანული ეკოლოგი მამუკა სალოქვაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს. საუბარი იმით დაიწყო, თუ რატომ სჭირდება ნებისმიერ ქალაქს მწვანე ტერიტორიების, მწვანე სივრცეების არსებობა.
თუ რატომ უნდა იყოს ხო ეს ძირითადი თემა, ვთქვათ, გამწვანება და მწვანე სივრცეები რატომ უნდა გქონდეს ქალაქს? საერთაშორის გაეროს ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 70% მოსახლეობისა უკვე ქალაქებში ცხოვრობს და წარმოიდგინეთ ახლა რამხელა დაწოლა არის აი ამ შეზღუდულ ტერიტორიებზე. მე ვამბობ მავნენი ნივთიერებათა გაფქვევების თვალსაზრისით, ხმაურის თვალსაზრისით, ყველა იმ უარყოფითი და ნეგატიური ზემოქმედების გათვალისწინებით, რომელიც ქალაქებს ახასიათებს. ბუნებრივია, რომ ერთ-ერთი საშუალება, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, მათ შორის ქალაქგეგმარებითი ხერხიც, რომელიც ოდნავ მაინც შეამსუბუქებს მდგომარეობას და ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდ სამუშაოსაც ასრულებს აი ამ განეიტრალების მდგომარეობის, აი ამ გვარის ზემოქმედების, არის სწორედ გამწვანებული ტერიტორიების არსებობა ქალაქში და ამდენად ხენარგავების არსებობას, გამწვანებული სივრცეების, თავის ფალი ტერიტორიების არსებობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქისათვის, შეიძლება ითქვას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად.
აი რაიმე სტანდარტი თუ არსებობს, ან საერთაშორისო სტანდარტი, ან ჩვენ რას ვიყენებთ მაგალითად საქართველოში თბილისისა თუ სხვა ქალაქების გამწვანების დროს და დაგეგმარების დროს?
მე-20 საუკუნეში არსებობდა და დღესაც არსებობს ესეთი ნორმატიული მონაცემები იმისა, თუ აი დიდ ქალაქებში თითოეულ მოსახლეზე რამდენი უნდა იყოს მწვანე ნარგავობა. და ეს მწვანე ნარგავობა თავისი ფუნქციით არის სხვა და სხვა დაწყებული. აი შიდა კვარტალური მწვანე ნარგავობიდან, რაიონული მწვანე ნარგავობიდან, საქალაქო მწვანე ნარგავობიდან და ასე შემდეგ. ეს ნორმატივები არ შეცვლა დღესაც, იგივე არის საქართველოში, არ დამუშავებულა ამ ნორმატივების ახალი ვარიანტები და თვითონ ქალაქის გამწვანების ნორმატიული მონაცემი თბილისში დამუშავებული იყო საქართველოს ქალაქის გამწვანების გენგეგმა, სადაც განსაზღვრული იყო 2000 წლისათვის ერთ მოსახლეზე 25 კვადრატული მეტრი მწვანე ნარგავობისა. ასე რომ ეს ნორმატივები რა თქმა უნდა არსებობს და თუ გავყვებით ამ ნორმატივების შესრულებას ძალიან დიდი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი თბილისში ამ მხრივ.
ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ არ არის დაცული ეს ნორმატივი?
რა თქმა უნდა არ არის. დღეს თბილისში დაახლოებით 5 კვადრატული მეტრი ერთ მოსახლეზე ყოველგვარი მწვანე ნარგავობა, ესეთი საერთო დანიშნულების.
ვინ ზრუნავს ამაზე, ვის ზევალება, რა სტრუქტურები არსებობს, ვინც უნდა ზრუნავდეს აი სწორედ იმ ნორმების და სტანდარტების დაცვაზე, რაზეც ხა თქვენი საუბრეთ ქალბნოგული?
ამას უნდა ზრუნავდეს ქალაქის მერია.
საქმე იმაშია, რომ 2005 წელს ქალაქ თბილისში გაუქმდა მერიის სტრუქტურაში არსებული გარემოს დაცვის კომიტეტი, რაც ვფიქრობ, რომ მეტად შემაფერხებელი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი დადებითი პროცესებისთვის, რომელიც შეიძლება ქალაქში მომხდარიყო. 2009 წელს ეს ყველაფერი აღდგა უკვე ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის სახით, თუმცა იმ დაკარგულმა წლებმა ძალიან ცუდად იმოქმედა ბევრ რაღაცაზე და გეტყვით ახლა რაზე. პრაქტიკულად უკვე მომზადებული იყო კანონ პროექტი, რომელიც პარლამენტში გვინდოდა უკვე განხილულიყო და სულიყო, რომელიც გულისხმობდა გამწვანებული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბებას სწორედ დასახლებებში და საგარეუბნო გამწვანებული ზოლები და ქალაქის შიგნით არსებული გამწვანებული ზოლების ერთობლიობა ქმნის სწორედ აი ამ სისტემას და ამის შესახებ სწორედ კანონპროექტში იყო საუბარი.
თქვენ 2009 წელი ახსენეთ, თბილისის საკრებულომ 2009 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალურ გეგმაში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რომელთა მიხედვით თბილისში არსებულ 27 ბაღს, პარკსა და სხვა გამწვანებულ ტერიტორიას მოეხსნა რეკრეაციული ზონის სტატუსი. რა საფრთხეს შეიცავდა ეს და არსებობს თუ არა ქვეყანაში კანონმდებლობა, რომელიც ამ მწვანე ზონებს, რეკრეაციულ ზონებს დაიცავს?
სწორედ ამაზე საუბარი, რომ კანონმდებლობის დეფიციტი გვაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ჩვენ დადგენილებების დონეზე მიღებული თბილისისათვის დადგენილებების დონეზე, რაღაც 3 დადგენილების დონეზე საუბრობთ დღეს გამწვანებული ტერიტორიების დაცვასა და შენარჩუნებაზე. და მათ შორის, როდესაც თქვენ ახსენებთ აი ამ რეკრეაციული ტერიტორიების სტატუსის შეცვლას, მე გეთ ხმებით ამგვარი რამ მოხდა, თუმცა მე კარგად მახსოვს, რომ არის ისეთი ფაქტებიც, როდესაც სტატუსი შეუცვალეს იმ გამწვანებულ ტერიტორიებზე არსებულ უნებართვო ნაგებობებს, რომლებიც იქ იყვნენ. იქ იყო ესეთი ტერიტორიები, საკმაოდ მათ შორის დიღვის ტყე პარკის ტერიტორიებზე და სხვაგან. რეკრეაციულ ტერიტორიებს
თავის ფაქტობრივად უკვე იყო
შეიძლება დაწყებული სამწუხაროდ. მე შემიძლია ერთი თქვა, რომ ეს სამწუხარო ფაქტი არის და ძალიან ბევრი ტერიტორია აღმოჩნდა ამგვარი, სადაც შეიცვალა სწორედ ამ მიზეზების გამო. ანუ ძალიან კარგად გამოაშკარავდა ეს უნებართვო შენებლობები, რომლებიც თავის დროზე მითონებართვიანი შენებლობები და აი შედეგათაც სწორედ ეს მივიღეთ. აქ ისევ ლაპარაკი შეიძლება იყოს იმაზე, რომ კანონმდებლობის არასრულყოფილება, ანუ არარსებობა მას კი ბევრი პრობლემა გამოიწვია თავის დროზეც და შეიძლება გამოიწვიოს.
ანუ არა გვაქვს კანონმდებლობა შესაბამისი, რომელიც ამას დაარეგულირებს.
რომელიც ურბანულ ტერიტორიებზე, ქალაქის ტერიტორიებზე გამწონებული ტერიტორიების დაცვასა და შენარჩუნებას და გამოყენებას დაარეგულირებს.
უკანონო შენებლობები ახსენეთ თქვენ, მაგრამ ზოგად ტენდენციებს რო შევხედოთ, მაგალითად, აი კონკრეტულ ადგილებს ვიტყვი, როლთ თბილისელის თვალსაზრისით, აი ბამბის ქუჩის დასაწყისში იყოს ამ კუთხედი არა, რომელიც რაღაცა სიფრცეს ქმნიდა შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ, აი ძველ თბილის სანაპიროდან მიდგომოდა ადამიანი. იქ დაიწყო შენებლობა და უზარმაზარი ნაგებობა შენდება. ვთქვათ, იგივე რუსთაველზე, ნუ აღარ არის სამწუხაროდ მხატვრის სახლი, მაგრამ არის ტერიტორია, რომელიც შეიძლება რომ იქცეს სკვერად და არ იქცეს ვთქვათ კლავ ნაგებობად. აი იმ ნორმატიულ საჭიროებებს რომ იუბრუნდეთ, რაღაც გათვლებს ალბათ რომელიც უნდა არსებობდეს. იქნებ საჭირო რომ აი ასეთი სიფრცები, ასეთი ტერიტორიები მეტი იყოს ქალაქში.
და რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ქალაქის ცენტრში და აი ესეთ ქალაქის ქსოვილში ცდილობენ რომ ასეთი ტერიტორიები ისევ განაშენიანებას დაუთმონ. ისევ მაღალსართულიან სახლებს ისე ასეთ ნაგებობებს, ასე რომ პირიქით ხდება, ესე იგი გამწოდებული ტერიტორიები პირიქით იქცევა აი ასეთ სამშენებლო ტერიტორიებს.
ეს პრინციპში იდეაში ალბათ გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ ტერიტორიებია ძვირადღირებული, ბუნებრივია,
იქაშენებული
შენობა გაცილებით უფრო ძვირადღირება ვიდრე თქვა გარეუბანში, მაგრამ ბუნებრივია რომ როდესაც არ აგვაქვს კანონი, როდესაც არ აგვაქვს შემზღუდავი და გამრეგულირებელი ამისი, ამგვარი ფაქტები მოხდება მომავალში. მე მინდა დაუბრუნდე იმ წერტილებს, რომელიც ან წერტილებიც არ ქვია, იმ ზონებს, რომლებიც აუცილებლად გასამწვანებელია და აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია.
რომლებია აი ეს
წერტილები? ისიც ძანეთ, მაგრამ ფხვილი მასივები, სადაც შეიძლება გაკეთდეს გამწვანებისა, რომელიც ქალაქისთვის სრულიად აუცილებელი არის. აქ მე ერთდაუმატებდი. არ დაнахვა რაღაცის, ესეც მე მაჩვენა.
აი მეც ახლა მინდა და მეთქვა. ანუ ჩვენ კი ბატონო, აი ყოველ დღე ხედავთ აქტუალურია ეს და არის საუბარი იმაზე, რომ აი უნდა გამწვანდეს ნერგების დარიგება, იგივე საპატრიარქო ინიციატივა არა, მაგრამ მე მინდო და მეკითხა თქვენთვის, როგორ კეთდება ეს? რა ხეები ირგვება? სად ირგვება? არის თუ არა ეს განსაზრული, როგორ უნდა დაირგას რაჯიშის ხეები და ასე შემდეგ? აი ეს რაღაც გეგმა თუ არსებობს?
რა თქმა უნდა, ყველა გაკეთებულ საქმესთან ერთად ჩნდება პრობლემებიც. არის თუ არა თქვენ როგორც იკითხეთ ეს გეგმა ზომიერად გაკეთებული, არის თუ არა გათვალისწინებული შემდეგ მათი მოვლა, პატრონობა რომ ეს ხეები უბრალოდ კი არ დაირგოს, არამედ ჩვენ მივიღოთ ისინი უკვე გაზდილი სახითაც. აქ კიდევ ერთი პრობლემის თქმა მინდა, შეიძლება ისე დაუბრუნდები მე თემას ლისის ტვისას და თბილისის ზღვისაც. აქ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას მინდა შევეხო. ეს არის იმის აღიარება თუ რა გვაქვს, ანუ ვისი მფლობელები ვართ და მე მინდა შევეხო წვანე ტერიტორიების, გამწვანებული ტერიტორიების და ხენარგავების ინვენტარიზაციის თემას. ეს არის სრულიად აუცილებელი სამუშაო იმისთვის, რომ ქალაქმა იცოდეს თუ ვისი მფლობელი არის, რას პატრონობს იგი, რა ჯიშის ნარგაობა, რა მდგომარეობაში.
ანუ თქვენ მეუბნებით რომ არ არის ასეთი ინვენტარიზაცია და არ იცის ხო?
ფაქტები გეუბნებიან ნამდვილად მეარა, იმიტომ რომ 90 წლის შემდეგ პრაქტიკულად ამგვარი სამუშაოები არ განხორციელებულა, გავიდა 20 წელზე მეტი და წარმოიდგინეთ ახლა როგორ შეიცვალა, მით უმეტეს ენერგეტიკული პრობლემების გამოისობით, აი იმ უკანონო ჭრების გამოისობით, რომელიც თბილისში იყო, უბრალოდ ძალიან ბევრი სკვერი საერთოდ აღარც არსებობს და პარკი და ეს რეალობა სამწუხარო. ჩვენ დღეს არ ვიცით რა გვაქვს, ანუ არავის ეს დათვლილი არ აქვს, არავის ეს სამუშაო არ ჩაუტარებია.
თქვენთანეთ არ ვიცით რა გვაქვს, ანუ აი ხეს რომ მოჭრიან თითქოს არც ყოფილა არა, იმიტომ რომ შეიძლება არც ვიცით რომ იქხე იყო. ამ ხის მოჭრაზე ვინ არის პასუხისმგებელი?
ალბათ ნუ ვერ გეტყვით, აი დღეს დღევანდელი მდგომარეობა ჩემთვის ცოტა ძნელი სათქმელია, ვინ არის პასუხისმგებელი.
ერთი რამე მინდა დავუმატო კიდე, ქალაქის გამწოდებისათვის ალბათ საჭირო არის სანერგეების გაშენება, რომ ქალაქს ჰქონდეს თავისი სანერგე იმ მცენარეებით, იმ აბორიგენული თუ ეგზოტური მცენარეების ნერგებით, რომელიც მომსახურება ქალაქს, რაც დღეს ჩვენ ნამდვილად არ აქვს.
აბა ეს ნერგები, რომელსაც არიგებენ, რა ნერგებია?
ეს მე მგონი სატყეო მეურნეობებიდან არის შემოტანილი, ეს ძირითადად ფიჭვის ნერგებია და ფოთლოვანი რაღაც ცაცხვე, მე მგონი იფანი და ასე შემდეგ.
აღმაშენებლის გამზირზე რეკონსტრუქციის დროს ამოიყარა ხეები და ახალ ხეებს რგავენ იგივე სანაპიროზე. ხომ არ იცით რა ჯიშის არის? ანუ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, რატო იყო საჭირო მათი ამოძირკვა და თქვათ ახლების დარგვა, ეს რატომ არის გაკეთებული, რა გათვლა?
ფოთშორის მოსახლეობამ ძალიან განიცადა ეს ჭადრის ხეები იყო ზარმაზარი.
ეხ ჩვენც მოგმართავენ ფოთშორის ძალიან ხშირად აი ამ წუხილით
აღმაშენებელზე, მაგრამ ეს ხეები ყველა იყო დაავადებული და გადაფერებული და მათი ასები ანგრევდა იქ ახოს იყო ძალიან საერთოდ ნორმატიული მონაცემებით სახთან მინიმალური მანძილი ხის დარგვის არის 5 მეტრი და აი ასეთი დიდი უზარმაზარი ხის დარგვა იწევს შემდეგ გარშემო ტერიტორიის
კომუნიკაციების
გაფუჭებას და შენობების გაფუჭებასაც
და ეხლა რასაც რგავენ
ეხლა რგავენ კატალპებს ეს ძალიან ლამაზი ხეა ჩრდილის მომცემი ძალიან დიდი ფოთლები აქვს და ასეთ უზარმაზარი არ იზრდება როგორც ჭადარი და ნაკლებად დააზიანებს იქ კომუნიკაციებსაც სახლებსაც.
როდესაც კონკრეტულად ვსაუბრობთ რომელიმე ბაღისა ან სკვერის გაშენებაზე, ამ შემთხვევაში ვამბობ იმაზე, რომელიც არის და რომელსაც ზრუნვის კვალი ატყვია. აი მაგალითად იგივე ალექსანდრეს ბაღი. რესტორანი მოვლილი როგორც ბაღი. თუ ვთქვათ ძალიან ლამაზი ბაღის კამებია, ბევრი ლამპიონია, ეს შესანიშნავია, მაგრამ ასევე ალბათ უნდა იყოს გათვალისწინებული რა ხეები ირგვება იქ მდელოები არის თუ არა და ასე შემდეგ.
ალექსანდრეს ბაღთან დაკავშირებით საფუძველს რო დაუბრუნდეთ, საერთოდ მიმაჩნია რომ მე აბსოლუტურად არასწორი მოპრობა იყო ამ ბაღთან დაკავშირებით. ამიტომ ალექსანდრეს ბაღი ისევე როგორც თბილისში არსებული ხუთი სხვა ბაღი, საბაღე საპარკო ხელოვნების ძეგლს წარმოადგენს. ან წარმოადგენდა, მე უკვე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ინცვლელებების მერე რომელიც ამ ბაღში ხორციელდება ყოველწლიურად, შეიძლება მას ის ფასეულობა დაეკარგა, რასაც ისტორიული ბაღისთვის ფასეულობა ქვია. მე წლების განმავლობაში მუშაობდი ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოში სწორედ საბაღე საპარკო ხელოვნების ძეგლებთან დაკავშირებით, მათ ინვენტარიზაციაზე და პასპორტიზაციაზე და სხვა შორის პასპორტიც არის შექმნილი ამ ბაღთან დაკავშირებით. შემდეგ გითხრათ, რომ საქართველოში ძალიან უნიკალური საბაღე საპარკო ხელოვნების ძეგლები იყო, მათ შორის თბილისშიც, და როდესაც ჩვენ ახლა ალექსანდრეს ბაღზე გვაქვს საუბარი, ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ეს ბაღი პირველი საზოგადოებრივი ბაღი იყო სხვა შორის თბილისისათვის და მას თავისი გეგმარება ჰქონდა, აქ იყო ზედა და ქვედა ბაღი, აქ იყო ერთიანი ბაღი, რომელსაც ტერასა ბიქონა ზედა ტერასა და ქვედა ტერასა საკმაოდ საინტერესო გეგმარებით. სამწუხაროდ ჩვენ კარგავთ აი ამ სიძველის ელემენტებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რესტავრაციას და რეკონსტრუქციას თავისი აღდგენას, ისტორიულ აღდგენას თავისი კანონები აქვს, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიყენებთ. ეს უკვე დიდი ხანია გრძელდება და ჩვენ აი ესე მეშინია რომ არ დავკარგოთ მუშტაედის ბაღიც და სხვა ბაღებიც, რომლებსაც ნამდვილად აქვს ჯერჯერობით შენარჩუნებული აი სიძველის ელემენტები და ყველაფერი შეიძლება ილუზორულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც შეიძლება რაღაც გარკვეული მონაკვეთების აღდგენაზე გვეზრუნა და ამას სპეციალისტები ჭირდება, ამას მიდგომა უნდა და ამას უბრალოდ ნება უნდა, რომ ეს ესე მოხდეს.
და სპეციალისტები თუ ყავს?
სამწუხაროდ არა.
ბოლოს მინდა გითხოთ ორ თავეს, თუ შეიძლება აი ზოგადად რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. რა მიგაჩნიათ მთავარ პრობლემად დღეისათვის, აი თბილისის დაგეგმარებისა და განაშენიანების თვალსაზრისით, მწვანე განაშენიანების თვალსაზრისით მთავარი პრობლემა რა არის და რა არის აი სასწრაფოდ გადაუდებლად გადასაჭრელი?
მე მაინც მიმაჩნია რომ კანონმდებლობის სასწრაფოდ მიღება, საკანონმდებლო აქტების სასწრაფოდ მიღება, ახალი ნორმების და სტანდარტების შემუშავება ან განახლება იმის რაც იყო, მაგრამ მორგება საქართველოს რეალობისთვის და თბილისის რეალობისთვის და მე ვფიქრობ მათ შორის ალბათ ერთ-ერთ ღონისძიებას სწორედ ინვენტარიზაციის ჩატარება, რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს გავიგოთ რისი ფლობელები ვართ, რა უნდა განვავითაროთ.
დავამატებდი რომ ქალაქის განვითარება და ქალაქის აღმშენებლობა ქალაქის გენგეგმის გარეშე ვერ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რადგან ქალაქის გენგეგმა და მათ შორის ქალაქის გამწვანების გენგეგმა, ეს არის ქალაქის კანონი.
გენგეგმა არა გვაქვს.
არა.
ვიბაზოვანს მეერლებო მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა ლანდშაფტის არქიტექტორ გუნარ ასათიანს და ურბანული ეკოლოგს მამუკა სალუქვაძეს. თემა თბილისის მწვანე განაშენიანება იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შუღამის თავისუფლება გრძელდება, ძირფასო სმენელებო საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ბევრი ხანი, დიდი ხანი არ გასულა მას მერე, რაც ეგვიპტეში მოხდა რევოლუცია. ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი დიდხანს ძალიან მაგრად იდგა, შემდეგ წასვლა მოუწია. ახლა ეგვიპტის გენერალურმა პროკურორმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის 15 დღით დაპატიმრების ბრძანება გასცა იმ გამოძიების ფონზე, რომელიც მისი რეჟიმის პერიოდში კორუფციას და სხვა დანაშაულებს შეისწავლის. ასევე 15 დღით დააგავეს მუბარაკის ვაჟები ალაა და გამალი, როგორც ახლა სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ, ერთ-ერთი ვაჟი მის მემკვიდრეთაც მიიჩნევდა.
Egyptis ex-presidenti Hosni Mubaraki 15 დღით დააკავეს იმ გამოძიების ფონზე, რომელიც მისი რეჟიმის პერიოდში კორუფციას შეისწავლის და ასევე იგულევს ამას წინანდელი ამბოხებისას ასობით დემონსტრანტის დახოცვის ფაქტებს. ეგვიპტის გენერალური პროკურორის ბრძანების თანახმად მუბარაკის ვაჟები ალაა და გამალიც დააკავეს 15 დღით დაკითხვის მიზნით. ძმები კაიროს შემოგარენში მდებარე ციხეში გადაიყვანეს, სადაც ისინი მუბარაკის ყოფილი მმართველი წრის სხვა წარმომადგენლების მზარდ რაოდენობას შეუერთდნენ. Mubarakis მისი ვაჟების და მისი რეჟიმის მნიშვნელოვანი ფიგურების დაკავება და დაკითხვა პროდემოკრატი დემონსტრანტების მთავარი მოთხოვნა იყო, რომელსაც ისინი იანვარსა და თებერვალში კაიროს თაჰრირის მოედანზე გამართულ აქციებზე აყენებდნენ. დემონსტრანტებს სურთ პასუხი მოეთხოვათ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მათი თქმით მუბარაკის მართველობის 3 წლის განმავლობაში კანონსაწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ. Mubarakis რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებას ასობით ადამიანი შეეწირა პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის შემთხვევების გამო. ოფიციალური მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა 365-ია, მაგრამ უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ რეალური რიცხვი ამ მონაცემს დაახლოებით 2-ჯერ აჭარბებს. ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად მუბარაკის რეჟიმიდან, ვის რა როლი მიუძღვის ამ ძალადობაში. Mubarakis ხელისუფლების დამხობის შემდეგ თავად მუბარაკს, მის ვაჟებს და მათ ცოლებს ქვეყნის დატოვება აეკრძალათ, მათი აქტივები კი გაყინეს. 11 თებერვალს ხელისუფლებიდან ჩამოგდების შემდეგ მუბარაკი შარმ ელ-შეიხში გაემგზავრა. როგორც იუწყებიან, სამშაბათს 12 აპრილს ის წითელი ზღვის ამ კურორტზე საავადმყოფოში მოხვდა, მას შემდეგ რაც დაკითხვის პროცესში გული გაუხდა ცუდად. თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ მუბარაკი საავადმყოფოში იმ მიზნით მოხვდა, რომ დაკითხვა აეცილებინა თავიდან. ვრცელდება განსხვავებული ინფორმაცია. ზოგიერთი წყაროს თანახმად ის დაკავების 15 დღეს შარმ ელ-შეიხის ამ საავადმყოფოში დახობს. ცხვები კი იუწყებიან, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების თანავე მას ციხის საგანში გადაიყვანენ. Mubarakis და მისი ვაჟების დაკავების შესახებ ვაშინგტონს ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. სამშაბათს 12 აპრილს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში შეერთებულ შტატებსა და ისლამური ქვეყნების კავშირების შესახებ გამართულ კონფერენციაზე თქვა, როგორც შანს სამართლისა და ღირსებისთვის მოწოდებებს მთელი არაბული სამყაროს მასშტაბით აქვს გავლენაო.
Today the long Arab winter has begun to thaw.
დღეს ხანგრძლივმა არაბულმა ზამთარმა ღლობა დაიწყო. აწლეულების განმავლობაში პირველად გაჩნდა გრძელვადიანი ცვლილების მოხდენის შესაძლებლობა, ნამდვილი შესაძლებლობა, რათა ხალხის ხმა გაგონილ იქნეს, მათი პრიორიტეტები კი გათვალისწინებული.
This is heard and their priorities addressed.
ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მუბარაკის ორივე ვაჟს უკვე ჩაუტარდა დაკითხვა. როგორც იუწყებიან, მათ გაფლანგვაში და ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ადანაშაულებენ და ასევე იძიებენ მათ კავშირს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებასთან. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს მენას ცნობით მუბარაკის ვაჟი გამალი, რომელსაც ერთ დროს მამის მემკვიდრედ მიიჩნევდნენ და მისი უფროსი ძმა შოკირებულებს გავდნენ, როცა ციხეში უნიფორმები, საბნები და ლეიბები გადასცეს მობილური ტელეფონების კონფისკაციის შემდეგ. Mubarakis ვაჟებს თორას ციხეში მათი მამის ბევრი ყოფილი მოკავშირე დახვდათ, რომელთა ერგლევაც ასევე მიმდინარეობს გამოძიება კორუფციის და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. მათ შორის არიან მართველი პარტიის ყოფილი მდივანი საფავად ელ-შერიფი, ყოფილი საორგანიზაციო მდივანი აჰმედ ეზი, პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ფათი სორორი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ნაზიფი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰაბიბ ელ-ადლი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები.
Salomia Satiani, გასაუბრებოდა იმის თაობაზე, რომ ეგვიპტის გენერალურმა პროკურორმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის 15 დღით დაპატიმრების ბრძანება გასცა. შუაღამის თავისუფლება ახლა გაგრძელდება პროგრამით, ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკით. მისი ავტორი ლაშა ბუღაძე ახლა გესაუბრებათ მსოფლიოს მეოცე საუკუნის 10 საუკეთესო იტალიელი ტენორის შესახებ.
ცნობილმა და მეტად გავლენიანმა იტალიელმა კრიტიკოსმა როდოლფო ჩელეტიმ 20 საუკუნის 10 საუკეთესო იტალიელი ტენორი დაასახელა. სის სათავეში როგორც მოსალოდნელი იყო ენრიკო კარუზო მოექცა. სის ბოლოს კი ლუჩანო პავაროტი. ამ ორ სახელს შორის ბენიამინო ჯილი, ჯოვანი მარტინელი, ტიტო სკიპა, ჯაკომო ლაური ვოლპი, მარიო დელ მონაკო, ჯუზეპე დი სტეფანო, ფრანკო კორელი და კარლო ბერგონცი მოხდნენ. სიის გარეთ აღმოჩნდნენ, არ ვიცი, არა იტალიელობის თუ სხვა რა მიზეზის გამო ცნობილი ესპანელი, გერმანელი, შვედი თუ ამერიკელი ტენორები. თუმცა კრიტიკოს მაინც ვერ დავაბრალებთ მუსიკალურ ეთნოცენტრიზმს. მისი პათოსი ზოგადად ასეთია. დიდი მომღერლების ეპოქა დასრულდა. რაც ხელოვნება არსებობს, მუდმივად საუბრობენ მის კრიზისზე. ალბათ აპოლონიც ხელოვნების კრიზისზე ესაუბრებოდა თავის პირმშო ცხრა მუზას. მუდმივად საუბრობენ კულტურის დასასრულზე და ეს დასასრული ჯერაც არ დგება. მოდი დღეს ჩვენს გავიხსენოთ უკვდავი ხმები და რამდენიმე გენიალური ტენორის შესრულებით მოვისმინოთ კანიოს არია ლეონ კავალოს ჯამბაზებიდან. მას ასე როგორც იტყვიან, იპოვნეთ განსხვავებები. შეგახსენებთ, ასეთი ძალიან ბევრია. საინტერესოა მათგან რომელი იქნება თქვენს გულთან უფრო ახლოს. დავიწყოთ შედარებით გვიანი ენრიკო კარუზოთი. ცნობისათვის, თავად კომპოზიტორი მხოლოდ კარუზოსეულ ინტერპრეტაციას ანიჭებდა უპირატესობას. ახლა ბენიამინო ჯილიზე გადავიდეთ. მისი კანიო კარუზოს კანიოსგან განსხვავებით უფრო სენტიმენტალური და ლირიკულია. Giuseppe Di Stefano, Isteriuli Canio. ფრანკო კორელი მეოცე საუკუნის ულამაზესი ხმა, მართლაც გიკვირს ასეც როგორ უღალატეს. Mario del Monaco, energia suntqua, zlieri katsis martsxi, chemi azrit sauketeso kanio. Ბოლოს ლუჩანო პავაროტი დიდი მომღერალი ხასიათის გარეშე კარგად მღერის მაგრამ ფიქრობ დიდად არც ეტყობა რომ ცოტა ხნის წინ ცოლმა უღალატა მithumetes artsis რომ სულ რაღაც რამდენიმე საათში დანით მოჰკლავს ორ ადამიანს მოიწერეთ თქვენ რომელს ანიჭებთ უპირატესობას
paga e ridere vuole
Ваша Бухадис музыка музыки тасрул радио тавсулебис шуаганис программа, რომელსაც ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ხამემ შვიდობის.